Вярата днес.
Събития и коментари.
Скъпи слушатели, вие сте с предаването Вярата днес по Радио 3.16. Днес искам да ви представя накратко едно събитие в теологичния колеж Стефан Константинов. То беше проведено преди няколко седмици в София и засегна темата за хомосексуализма. В събитието участваха представители на различни църкви, което всъщност допринесе за разнообразието на представения материал и на дискусиите, които бяха проведени след това. Имаше 4 доклада под общата тематика пол, брак и сексуалност, библейски ценности и съвременни тенденции. Първия лектор Вениамин Пеев е доктор по теология и автор на множество теологични разработки, статии и книги. Той представи много силни аргументи в лекцията си «Християнско ли е богословието на LGBT в днешната църква?» И основният му извод беше, че всички опити днес за промяна на библейската теология, за да се оправдае хомосексуализма като библейски, са обречени на провал. Теолозите, които правят подобни опити, всъщност замазват греха и отказват да го приемат за такъв. Затова трябва да се подхожда критично, според доктор Пеев, към всички начини, чрез които тази теология ще се опита да проникне в християнската църква. Вторият лектор беше пастор Венцислав Панайотов. Като председател на Съюза на църквите на адвентистите от Седмия ден, той представи позициите на адвентистите по темата. В едно историческо резюме изложи, че те са категорично основани на Библията и от една страна призванието е както при Исус да бъде зачитано достоинството на всеки човек и да се работи за неговото спасение. Но от друга страна жертвата на Христос и учението на Библията не допуска да се оправдава по никакъв начин дори един грях, включително и хомосексуалните практики. След обед събитието продължи с лекция на пастор Ярослав Янков, психолог, специализиращ психотерапия. Той представи и факторите, които формират личната идентичност на човека, като основният акцент беше поставен на съзряването и формирането на половата идентичност. Последен от лекторите беше пастор Людмил Ятански от Църква Благовест София. В своята тема «Ролята на сексуалната идентичност в библейски контекст» той показа колко силно е вплетена половата идентичност на човека в библейския разказ. Сам Бог чрез антропоморфизми много силно се идентифицира като мъж. Богочовекът Исус се въплощава като мъж и сам той представя себе си като съпруг, а църквата като негова съпруга. Свободата е важна за днешното общество, но с нея, според пастор Ятански, се злоупотребява, когато се проявява тенденцията да се изкривява половата идентичност. Това категорично противоречи на Библията. След всяка от лекциите имаше ползотворна дискусия и при нея бяха обсъдени допълнителни въпроси, свързани с натиска на обществото на църквата по отношение приемането на хомосексуалните практики и хомосексуалните бракове. Двама от лекторите, доктор Вениамин Пеев и пастор Людмил Ятански, се съгласиха да дадат кратко интервю специално за Радио 3.16. Останете с предаването Вярата днес, за да чуете техните отговори на следните въпроси. Кое е опасното в хомосексуалните практики, които днес се правят опити да се наложат като нещо нормално? Как църквата може да се бори с тази тенденция и какви шансове има в тази борба? Продължаваме след малко.
Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вярата днес.
Скъпи слушатели, намирам се в една от залите на теологичния колеж Стефан Константинов в София, където се проведе теологичен колоквиум на тема пол, брак и сексуалност, библейски ценности и съвременни тенденции. Заедно с мен са двама от лекторите на колоквиума, доктор Вениамин Пеев, който е автор на редица теологични монографии и религиозни статии, и пастор Людмил Ятански, който е пастор на Църква Благовест в София. Те приеха да дадат кратко интервю специално за слушателите на Радио 3.16. От колко време имате интерес към темата за навлизането на хомосексуализма като нещо нормално в обществото? И какво всъщност провокира интереса ви към тая тема? Задавам въпроса, защото искам да разбера виждането ви кога и как тая тема успя да се превърне в дневен ред на обществото, а пък и в дневен ред на самата църква.
Интересът ми датира, мога да кажа, от 4 десетилетия. Не само когато за първи път започнах да чета Стария Завет и попадах на такива споменавания и на такива случаи, които са осъдени от Свещеното писание, но и като студент-първокурсник в Духовната академия се сблъсках реално с такъв случай. Имахме колега, който очевидно имаше такова поведение и тогава, както и моите колеги, така и аз си зададохме въпроса как трябва да реагираме. Няма да забравя, когато поставихме въпроса пред ректора, покойния епископ Николай Макариополски, как да се отнасяме към този човек, какво трябва да правим. Той ни каза нещо, което никога не съм забравял, че пред Бога всички хора имат право да бъдат обичани от Него, да бъдат приети от обществото до толкова, доколкото не се допуска някакво греховно действие. Така че теорията, почерпена в Свещеното писание и практиката от докосването ми до живота, получи известни отговори, но в наше време ние виждаме, че въпросът има вече много по-дълбоки и широки измерения. Говори се вече не само за толерантност и за отношение към даден човек, който има, според съвременната терминология, такава нагласа, но и вече за приемане и узаконяване на еднополови бракове. Сега това е много сериозен въпрос и тук, както и стана днес дума на дискусията, ние трябва да търсим отговорите в християнските принципи. И с едно изречение от гледна точка на Свещеното писание и моето убеждение е такова, че узаконяването и приравняването на еднополови бракове с брака между мъж и жена няма библейско основание.
Пастор Ятански?
Трудно ми е да кажа определено време, от което имам интерес, но с засилването на натиска става очевидна нуждата от реакция и както споменах и на семинара на нашите дискусии, аз имам една философия на живот и на действие и тя е, че ние всъщност трябва да водим, а не да реагираме, ние да сме проактивните и тук мисля, че всъщност сме изостанали, защото има активна дейност и стратегия от страна на хомосексуалното лоби за налагането на този феномен. Най-вече в западното общество и постепенно стремеж да се наложи на изток и в Европа и в Америка.
Какво мислиш, че се изразява тази стратегия?
Значи тази стратегия, едно от най-опасните и жила е проникването в училищата и оформянето на детското съзнание с идеология, която е изключително враждебна на библейската етика и морал. Така че, съзирайки тази ситуация, ние малко сме закъснели и трябва да бъдем малко по-активни, но от друга страна, аз мисля, че ролята на църквата е била винаги да свети и да задава правилната посока и това е проактивната позиция. Ако ние си вършим работата и сме активни в това да даваме правилната посока и алтернативата и ако църквата е силна, тя ще преодолее. Сега разбира се, основният фактор е самия Бог. Той, който воюва против тия аномалии, но той не воюва с нашите земни, физически, конвенционални оръжия. А ние понякога не си иска така да използваме същите оръжия, да накажем врага физически, което е много погрешно.
А ако едно общество не е силно религиозно, каквото е българското, защото то реално не е силно религиозно общество, или пък ако е отявлено атеистично, каквито са, да кажем, типичните западни общества, Защо темата за легализиране на хомосексуалните бракове и по принцип на толерантността към хомосексуалните практики бихме я определили като нещо опасно за обществото?
Тя си опасна винаги, във всяко общество. По-трудно е да пробие там, където нали, има здрави устои. Но тя е заплаха за всяко едно общество. Опасна е с това, че разрушава. Значи последствията на този тип поведение, неморално поведение, тя е опустошава. Опустошава физически, опустошава психически, ражда ужасни плодове, безверие, арогантност. Това е изключителна разруха. Пък да не говорим, че едно общество без здраво семейство е абсолютно обречено на провал. А това е удар против семейството. Mm-hmm. Няма как модела, божествения модел на мъж и жена, които създават поколение и го възпитават в правилните ценности, няма как да бъде заменен, подменен с нещо друго, което е изключително деструктивно, деградивно и всякакви епитети, ако се използват.
Ами хомосексуалните бракове като някаква алтернатива, хората претендират, че това не е нещо по-различно от обикновения брак.
Значи това дори е лишено от здрав разум и от здрава логика. Такива семейства, те не могат да се възпроизведат и естествено търсят да запълнят, да закърпят тоя недостатък или не недостатък, ами тоя пълен провал с осиновяване на деца, което допълнително уврежда обществото, защото възпитанието на децата в такава среда е гибелно, пагубно.
Доктор Пеев?
Аз съм педагог. Работя с деца от най-ранна юношеска възраст до навършване на пълнолетие. Опасността идва от това, че прекомерно се изгражда положителния имидж на представители на хомосексуалната общност, на ЛГБТ общността. Примери, които се издигат едва ли не само се приравняват на героите от нашата литература и история и в контекста на българската култура и в световен мащаб, не само се приравняват, но като че ли понякога се избутват на преден план. Особено опасно е влиянието на музиката. Знаем, че човек като Елтън Джон е един превъзходен композитор и изпълнител. Има и други от бранша на музикалните изпълнители. Опасността идва от това, че децата се стремят да приличат на своите герои, на своите идоли. Сега, ние нямаме позицията на осъждане и зачеркване на дейността и приноса на такива представители. Но ако те бъдат издигнати и като морални примери за подражание, опасността вече става много голяма. Аз съм силно разтревожен от факта, че се чува в обществото, че ще бъдат въведени начини и методи на обучение, даже в предучилищна възраст, започват да се сменят герои на известни приказки. Едва ли не вече е рисковано да се говори за принцип и принцеса в дадена приказка. Трябва да се представи някакъв образ, който е с неясна полова идентичност. И изграждайки в съзнанието на най-малките убеждението, че не е лошо да бъдеш просто никой, не момче, не момиче, вече посяга към психологията, нравствените ценности, бъдещето и проявите на детето. Сега ние говорим за толерантност. Така наречените хетеросексуални личности, нямаме нищо против да бъдем толерантни. Но от друга страна, виждаме, че се посяга към нашата идентичност, към нашите права. Или както се изрази бившия министър-председател на Австралия, Джон Хауърд, няма ли опасност, обръщайки се към своите опоненти лейбористите, които направиха всичко възможно миналата година да узаконят гей браковете, гей идентичността и въобще да издигнат едва ли не като единствен критерий за обществото, ЛГБТ общността, няма ли опасност да се посегне на други свободи, на религиозни свободи? В християнските среди има категоричност, че няма библейско основание да се приемат такива понятия и такива видове поведение, които са свързани с ЛГБТ общността. Няма ли опасност да се посегне към нашите свободи? Ми има, разбира се. Откъде на къде моето дете, което аз възпитавам вкъщи, не само на християнски, но и на исконни културни ценности, отивайки в детската градина или в началния курс на обучение в училище, изведнъж някой ще разбие моделите, които аз съм изграждал и моята съпруга в семейството. Така че опасността дори в едно секулярно общество е изключително голяма. И трябва да стане ясно, че ако говорим за свобода на словото, на мисленето, на изразяването, на печата и така нататък, в никакъв случай не бива единия модел да се налага върху другия.
А може би не знаем и какви тежки последици може да доведе до самата идентичност на човека като личност.
Катастрофални. Катастрофални. Без да сме християни и да сме запознати с библейските наредби по отношение на брака и семейството, знаем, че според Библията предназначението на семейството е между мъжа и жената да се изгради една постоянна атмосфера на любов и разбирателство, да се създадат деца, за да може и те да бъдат възпитани в ценностите, които родителите представят. Освен това, едва ли някой ще отрече факта, че семейството е основна клетка на обществото. Гей браковете не могат да създадат потомство, осиновявайки деца, ще ги възпитат съответно. Той е психологически доказан факт, че децата подражават на родителите си, ще продължат, осиновявайки такива деца, модела, който са направили избор да имат в живота си. Ако гей браковете са повече от онези бракове между мъж и жена, съвсем естествено е човечеството да намалее и да намалява. Разбира се, в никакъв случай не изключвам и моралните ценности, които едно семейство между мъж и жена създават като модел пред своите деца. Опасността е изключително голяма.
Вие слушате Радио 3.16,
продуцирано от Световното адвентно радио.
Вярата днес.
Скъпи слушатели, продължаваме с интервюто с доктор Вениамин Пеев и пастор Людмил Ятански във връзка с заплахата на хомосексуализма за днешното общество. Как църквата може да се бори срещу този тип толерантност, без реално да изглежда нетолерантна и ограничаваща правата на гей обществата в очите на хората?
Църквата, моето убеждение, е такова, каквото е било убеждението и на библейските автори, и на църковните учители, на реформаторите и на основателите на абсолютно всички конфесии, има за задача да промени света. Църквата не трябва да отстъпва от принципа да променя света, угаждайки на Бога, в името на по-доброто. Затова толерантността спрямо хората с друга сексуална идентичност може да се създаде само до там, ако дойдат такива представители и искат да бъдат част от живота на църквата, да се работи с тях, без това да ограбва техните права като личности и като представители на обществото, да се работи те да променят разбирането си за самите себе си и, щом искат да останат в църквата, да се идентифицират с нейните принципи и норми. Ами, то, айде да направим следното тривиално сравнение. Искаш да кандидатстваш за член на БСП. Ами, естествено, че трябва да възприемеш устава на БСП. Ами естествено, че трябва да възприемеш програмата, идеологията и да изповядваш публично. Иначе ще ти изключат. Защо тогава църквата да няма право, от гледна точка на някакви политически виждания, да следва своите принципи и да постави на масата ясно, внимателно, толерантно своите принципи. Искаш да бъдеш в църквата, искаш да работиш в нея, ами трябва твоя живот да отговаря на тези принципи. Трябва да се промениш. Иначе може да бъде само слушател, присъстваш, църковните врати в нито един храм и нито един молитвен дом не са затворени за представители на обществото, но мисля, че е напълно естествено всеки, който идва в църквата, да се съобразява с нейните изисквания, ако иска да остане в нея.
Едно общество как би могло да бъде предупредено, ако то няма библейската религиозната вяра, да кажем от християнската църква?
Значи, тук е големия сблъсък, че без авторитета на писанието няма ясни критерии. Тоест, ако ние нямаме един божествен стандарт, който не се оспорва, тогава всеки човек е прав за себе си, е стандарт за себе си и тогава става хаос. Може да изглеждате ни такива хора много добри, много проспериращи, успешни, но резултата дори от опит се вижда, че е деструктивен. В интерес на истината, Долче и Габана излязоха с позиция срещу осиновяването на деца от хомосексуални двойки, въпреки че са хомосексуалисти. Не знам дали точно споменах имената им, защото не съм корифей в този бизнес модния, но това бяха много известни модни дизайнери, които са отявлени хомосексуалисти и заеха позиция против. И това ми говори, че честният човек може да осъзнае своите слабости, но да признае, че са слабости и да признае, че са вредни за обществото. Докато нечестният човек търси начин да си оправдае всичките постъпки.
В този смисъл си мисля още какви други аргументи би имала църквата, за да се бори срещу този тип толерантност, освен библейските аргументи.
Значи аз мисля, че няма други аргументи, освен библейските, освен божествените истини. А всъщност проблема на църквата е в неразбирането на силата, която имаме. И това, което изпоменах долу на събитието, е, че ако ние покажем превъзходството на това човек да бъде в общение с Бога, тогава всичките тези аномалии, които идват от търсене на идентичност, търсене на щастие, ненамиране на щастие, на пълнота, те ще намерят своята реализация в една жива среща с Бога, с Твореца, защото човек копнее за своя Творец, но не го знае. А за съжаление църквата иска силово, както споменах, с светските конвенционални средства да натрие носа на всичките си опоненти, което е голяма грешка. А всъщност Христос дойде и умря за враговете си. Това е уникалното. Значи Божията любов и общението с Бога осмисля живота, прави го ценен, прави го щастлив и върховен. Може да доведе рая на земята, но това е силата на църквата и църквата не трябва да я губи.
Какви са шансовете на църквата да постигне някакъв успех в дългосрочен план при този натиск на обществото за приемане на такъв вид толерантност?
Трудно е да се отговори, но днес чухме в доклада на пастор Панайотов, че към сексуалността и новите виждания за нея трябва да се подходи и от есхатологичен аспект. Ние знаем, че в последното време ще има отклонение в много посоки, включително и в морален смисъл. Това обаче не означава, че църквата трябва да отстъпва от своите изконни принципи, дори ако трябва да ги изстрада. В крайна сметка, даже бих казал, както са ни показали стотиците и хиляди първи християни, че църквата е оцеляла благодарение на това, че е изстрадала своите принципи.
А обществата са се разпадали.
Ние не можем да приемем разбирането, че църквата може да бъде успешна, само ако всички около нея я аплодират. И всички около нея, извън нея, се съобразяват с нея. Църквата трябва, ако се наложи, да изстрада своите принципи за слава на Бога, пък това е и предсказано в Свещеното писание.
Пастор Ятански?
Аз мисля, че шансовете са 100%, защото църквата, ако е оставена сама на себе си, би била безпомощна, но църквата всъщност е в тясна връзка с своя жених, младоженец. Христос е глава на църквата и той управлява църквата. И църквата е обречена, въпреки че думата обречена е малко така с негативен елемент, на успех. Църквата не може да бъде срината и тя ще расте. Независимо, че ще има съпротива и около нея ще е тъмно, но тя ще е още по-голяма светлина.
А в какво виждаш още проактивното действие на църквата?
Когато има този ентусиазъм, този хъст, тази близка връзка с Христос, значи човек, който е влюбен, той намира начин да изрази любовта си. Чисто практичното проявление на това добро здравословно общение е грижа във всяка една област. Просвещение, грижа за социално отритнати, затворени, за презряни, за хора с нисък статут, проститутки и сираци, чисто социална дейност в много посоки. В политиката може да се сложи нов стандарт, нов морал в политиката. Това ще промени изцяло облика на една страна и не само на една. Така че много проявление, много проявление.
Всяка област на обществото. Да. Добре, благодаря за това интервю.
Аз благодаря.
За мен беше удоволствие и дано слушателите да се замислят над въпросите, над които се замислим и ние.
Вие слушате Радио 3.16,
продуцирано от Световното адвентно радио.
Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването Вярата днес на Радио 3.16. Представихме ви накратко събитието от преди няколко седмици на теологичния колеж Стефан Константинов по темата «Пол, брак и сексуалност». Чухте още интервю с двама от лекторите на това събитие. Те представиха християнската и библейската позиция по актуалната тема днес за еднополовите бракове и натиска на обществото да се приеме това за нещо нормално. Радио 3.16 ще продължава да следи и да отразява тази актуална тема за обществото и това, разбира се, винаги ще бъде в рамките на здравите библейски принципи. До чуване и до нови срещи! Вие бяхте с Вярата днес, едно предаване на Радио 3.16.